Lyhyesti kerro itsestäni, eli on 30-vuotias kaveri ja 3 lasta, 3 tyttöä, 13-vuotias ja 10-vuotias ja 6-vuotias ja yksi ihana vaimo ja on saanut olla uskossa Jeesukseen 7 vuotta. Ja lyhyesti semmoinen ikään kuin tämmöinen pieni historiallinen läpileikkaus mun elämää. Olen saanut syntyä perheeseen, jossa isä ja äiti oli uskossa Jeesukseen ja sain kuulla sitten evankeliumia heiltä hyvin lapsuudesta lähtien, mutta elämässä kävi sitten jossain vaiheessa semmoinen tilanne, että ajattelin, että usko ei kuulu nuorille ihmisille. Ajattelin, että se on niitä vanhuksia varten, niitä, jotka jo hamassa lähellä hautaa on, että niille uskoasiat kuuluu. No, tämmöinen valhe ikään kuin ajatus oli mun sisäisessä maailmassa, mutta 23-vuotiaana elämä oli mennyt pikkuhiljaa asteelta alaspäin ja Jumala alkoi hyvin voimakkaasti kutsumaan yhteyteen. Olin aina ajatellut, että kirkkoon tai johonkin telttakokoukseen uskalla mennä, koska Jumala voi puhua siellä mulle. Olin kuullut joskus, kun joku henkilö profetoi ja ehkä profeetta pysäyttää jonkun semmoisen henkilön, joka vähän ontuu hengellisellä tiellä. Ja ajattelin, että en uskalla mennä telttakokoukseen, mutta kävikin tällä tavalla, että kotisohvalla aloin katsoa 2 hengellistä elokuvaa ja yhtäkkiä niiden elokuvien aikana tuli äärettömän voimakas synnin tunto. Sanomaa ei tullut ulkopuolelta, vaan sanoma tuli sisäiseen maailmaan. Ja Raamattu puhuu siitä, että Jumala puhuu ihmisille tavalla ja toisella, mutta Jumala haluaa puhua aina sisäiseen maailmaan. Joitakin aikoja siitä eteenpäin sitten kävi niin, että sain antaa elämäni Jeesukselle ja sain kokea, kuinka Jeesuksen veri puhdisti kaikesta synnistä. Se oli voimallinen tilanne omassa elämässä. Muistan, kun synnin taakka painoi hyvin voimakkaasti ja joka ikinen ilta rukoili, mutta mitään apua ei tullut Jumalan taivaasta. Ja joskus se, ystävät, on tällä tavalla, että Jumala kutsuu ihmistä ja vaikka ihminen kuinka yksinään rukoilee, niin ovi pelastukseen ei aukea. Ja mulle kävi sillä tavalla, että luin Saarijärvellä paikallista lehteä ja huomasin, että uuden elämän ilta. Ajattelin, että kerta kaikkiaan hyvännäköinen tilaisuus, että kun kerran tommosia asioita luvataan, niin siellä varmasti elämä tulee muuttumaan. Sitten muistan, kun sinne lähin ja olin päättänyt, että elämäni Jeesukselle annan ja viimeistä tupakkia polttelin siinä automatkalla ja ajattelin, että tänä päivänä tämä kyrsä saa jäädä pois suusta, että kun Jeesus tulee mun elämään uskovalle, ei sovi tupakka enää. Tämmöinen oli mun päätös ja sinne tilaisuuteen meni ja siellä julistettiin Jumalan sanaa ja itse asiassa siinä hetkessä enää ei kiinnostanut, mitä siellä julistettiin, vaan koko ajan odotin, että milloin se uusi elämä tulee minuun. No, kokous päättyi ja siellä kysyttiin, kuka haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta ja sain nostaa käteen ja antaa elämäni Jeesukselle. Ja muistan siinä hetkessä, kuinka synnin taakka väisti pois ja siunattu Jumalan rauha tuli sisäiseen maailmaan. Ja seuraavana aamuna huomasin, että jotain valtavaa on muuttunut sisäisessä maailmassa. Ja kiitos Jumalalle, ei ole tarvinnut palata siihen entiseen enää. Se tie olisi mennyt iankaikkiseen kadotukseen, mutta Jeesus tuli ja hän muutti suunnan. En tiedä, mikä sun elämän tilanne tänä iltana on, mutta uskon, että Jeesus haluaa myös sulle puhua tänä iltana. Hän ei halua, että sä leikit synnin kanssa, ryvet synnin loassa, vaan hän haluaa nostaa sut sille tielle, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Tänä päivänä valitettavasti seurakuntien keskellä on paljon sitä ongelmaa, että onnutaan ja eletään ikään kuin toinen jalka maailmassa. Ja valitettavasti se tie on se tie, joka johtaa ennemmin tai myöhemmin pois siitä Jeesustieltä. Raamattu puhuu ilmestyskirjassa hyvin voimakkaat sanat täällä. Ilmestyskirja 2. luku ja jakeesta 18 siitä loppupuolelta eteenpäin. Sisar todisti hyvin uskoon tulosta, kuinka Jumala näkee monia asioita ihmisen elämässä. Ja itse asiassa Jumala ei enää ainoastaan jotain tiettyjä asioita sun elämästä, vaan sä olet kokonaan paljastettu Jumalan kasvojen edessä. Ilmestyskirja 2 ja 18 ja 19 sanoo tällä tavalla. Ja näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin entiset. Taivaallinen Isä, me kiitämme tästä hetkestä, että saamme olla pyhien kasvojesi edessä, Herra, ja rukoilemme, että saako Jumalan sana olla väkevästi keskellämme tänä iltana, Herra kallis. Oi elävä Jeesus, anna väkevä henkesi läsnäolo tähän tilaisuuteen. Anna Pyhän Hengen kirkastaa meille jokaiselle Jeesusta Kristusta ristiinnaulittuna ja ylösnouseena vapahtajana. Ja Herra, jos täällä tänä iltana joku on, joka synnin kanssa kamppailee, jollei vielä ehkä pelastusvarmuutta elämässään ole, niin oikein Herra rukoilen, että anna Pyhän Hengen todella johdattaa tämä ihminen tänä iltana ristin luokse. Herra, sille paikalle, minne saa kaikki taakat jättää, kaikki murheet saa jättää Jeesuksen luokse. Taivaallinen Isä, ylistän ja kiitän, että sinä olet keskellämme pyhähenkesi kautta. Ja Jeesus, rukoilen, että voitele se sana, mikä sydämellä on, Herra. Etten puhuisi mitään omiani, Herra, enkä hakisi omaa kunniaa, vaan Herra, voisin tuoda sen, mitä sinä haluat tähän iltaan tänä hetkenä tuoda, Jeesus rakas. Kiitos, että olet keskellämme ja siunaat jokaista kuulijaa, Herra, henkesi kautta. Aamen. Eli siinä sanottiin, että Jumalan poika, jonka silmät ovat niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Aikanaan kävi Suomessa semmoinen eräs sanajulistaja, josta sanottiin, että hän oli äärimmäisen hyvä sieluhoitaja. Hänellä toimi muutamia armolahjoja ja eräs mies kerran tuli sieluhoitoon ja alkoi tilittää elämää, että elämässä on tätä ongelmaa. Ja hetken aikaa tämä Jumalan palvelija kuunteli ja sanoi, että ei ongelma ole tässä asiassa. Ongelma on siinä punatukkaisessa naisessa. Hän paljasti synnin tämän miehen elämästä. Tämä mies koitti saada monenlaisia verukkeita sille synnille, mikä hänen omassa elämässään oli. Ja tänä päivänä on äärettömän tärkeää, että parannus sanomaa Jeesuksesta ja parannusta synneistä pidetään esillä jatkuvasti. Meillä jonkun aikaa sitten Lahdessa eräs henkilö, Pauli, ja minun kanssa keskusteli ja sanoi, että häntä ärsyttää, kun aina pitää puhua parannuksesta. Monet ehkä tietää, jotka laiva hyttiin tai jotain elokuvia on katsonut, jossa laivalla matkustetaan. Siellähän pyörii jatkuvasti tutka. Ja samalla tavalla, kun me pidetään parannusta seurakunnan keskellä esillä, on ikään kuin hengellinen tutka seurakunnan keskellä. Kun me parannusta saarnaamme, parannuksesta puhumme, se jatkuvasti muistuttaa siitä, että meidän elämäämme voi tulla helposti syntiä. Mutta kiitos Jumalalle, niissä hetkissä me saamme tehdä parannusta. Luukkaan evankeliumin lopussa sanotaan, että menkää ja sarnatkaa parannusta syntiä anteeksi saamiseksi. Siellä ei kerrota, että te saatte syntejä anteeksi, kun teette sitä, tätä ja tuota, vaan synnistä pitää tehdä aina selkeä parannus. Synti pitää hyljätä, jättää kokonaan taka-alalle ja päättää, minä en palaa enää syntielämään, en millään tavalla sitten. Joitakin aikoja sitten Saarijärvellä eräs veli kamppaili paljon aikuisviihteen kanssa, kun hän oli tullut uskoon ja hän lankesi aina jatkuvasti siihen. Ja hän ajatteli, että kerta kaikkiaan hän ei itse asiassa kadu millään tavalla sitä lankeemusta. Mutta eräänä päivänä hän päätti, että nyt lähtee läppäri auton takapenkille ja hän meni kotipuoleen ja haki pyssyn isältään lainaa ja pamautti tämä läppäritietokoneen sitten pieniksi palasiksi ja siihen jäi se synti. En tarkoita, että jos sun elämässä on näitä ongelmia, että toimit tällä tavalla, mutta joskus kun synti pitää jättää pois elämästä, pitää tehdä radikaaleja ratkaisuja. Oikeasti se ei auta, että me voivotellaan, että voi voi, taas tuli tehtyä tätä, vaan oikeasti pitää olla halu jättää kaikki pois. Laittaa kaikki pois, mikä sitoo meitä ja jotka koittaa saada meitä pois siitä suoralta tieltä, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Joitakin väläyksiä siitä Raamattu puhuu sanasta synti hyvin monessa merkityksessä. Alkuteksti puhuu sanasta synti hamartia. Se on ikään kuin ohi ampumista. Ja sinun ja minun jokaisen meidän sisäisessä maailmassa on tämmöinen pieni kirjoitin, ikään kuin muistitikku, joka rekisteröi jokaisen väärän valinnan meidän elämässämme. Jesaja 1:18 kertoo siitä, kuinka jos synnit ovat veriruskeat, tulevat ne villavalkoiseksi. Jos ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne lumivalkeiksi. Erään kerran kuulin, kun eräs veli julisti, että häntä on puhutellut se Jesajan kirjan kohdan paikka siinä mielessä, että jos on kyse veriruskeista synneistä. Ja ymmärrätte, että jos veri on pitkään vaatteilla, se ruskehtuu. Ja samalla tavalla meidän elämäämme voi tulla syntiä. 23-vuotiaana, kun sain tulla uskoa, ajattelin, että sain anteeksi ne synnit, mitä olin juuri muutamaa päivää aikaisemmin tehnyt. Mutta kiitos Jumalalle, kaikki synti puhdistettiin minun elämästä, kun sain tehdä parannusta Jumalan kasvojen edessä. Ja muista se, että eräänä päivänä tulee suuri tuomion päivä. Siellä aletaan tutkimaan sinun ja minun elämää. Siellä mennään ihan sinne alkulähteelle siitä, kun sä oot tullut tähän maailmaan ja lähtenyt elämään sun omaa hengellistä elämää. Ja jos et saa koskaan elämääsi antanut, etkä ole saanut tulla uskoa Jeesukseen, niin kaikki synnit eräänä päivänä paljastetaan. Raamattu puhuu siitä, että tulee suuri tilinteon päivä. Kerrotaan erästä miehestä, joka todisteli kadulla paljon Jeesuksesta. Kertoi ihmiselle, mitä Jeesus antaa. Jeesus antaa rauhan. Jeesus antaa tulevaisuuden ja toivoja. Niitä asioita, mitä usein kuullaan ja mitkä on täysin raamatullisia asioita. Mutta tämä nainen kuunteli jonkun aikaa ja sanoi, että itse asiassa hänellä on nuo kaikki, mitä sä julistat. Mitä hän tarvii Jeesusta? Tämä mies jonkun aikaa mietti, että mitä ihmettä hän vastaa. Hän sanoi, että yksi sinulta puuttuu. Sinulla ei ole turvaa tuomion päivänä. Ja tämä mies sai kertoa siitä, että hänellä on Jeesuksen uhrikuoleman kautta Jeesuksen vanhurskaus luettu hänen hyväksi, kun eräänä päivänä tulee tuomion päivä. Ja ystävät, meitä ei voi pelastaa iankaikkiselta kadotukselta kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Hän, joka kärsi Golgatan keskimmäisellä ristillä sinun ja minun syntiemme edestä. Joku voi ajatella, monesti me ollaan ristiessä ja mietitään, että voi että se oli ihanaa, kun Jeesus kuoli. Mutta jos meidät heitettäisiin 2000 vuotta taaksepäin siihen hetkeen, kun Kristus roikkuu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Saattaisi olla, että osa porukasta oksentaa, osa itkee, kun näkee sen karun näytelmän, mitä Golgatalla tapahtuu. Ajattele Jesajan kirja, joka puhuu Jeesuksesta. Sanoi, että hänen muotonsa ei ollut enää ihmislapsen kaltainen. Se oli jotain järkyttävää. Mutta kiitos Jumalalle tuon järkyttävän ristinkuoleman kautta meille avattiin ovi pelastukseen. Ja tänä päivänä vielä täällä Suomen maassa meillä on vapaus julistaa pelastuksen sanomaa. Vielä on ovi auki pelastuksen arkki. Mutta muista, päivä päivien joukossa tulee, kunnes pelastuksen arkki, ovi suljetaan ja Jumalan seurakunta temmataan tuuli ja pilviin. Siellä ei kysellä, mihin kirkkokuntaan sä kuulut. Siellä ei kysytä, miten hyvää elämän sä oot elänyt. Siellä ei katsota sun oppiarvoja, ei sitten millään tavalla. Siellä ei katsota, kenenkä käsiä alla sä oot käynyt rukoiltavana. Siellä ei kysytä sun tilinumeroa eikä pankkitilin saldoa, vaan siellä kysytään, onko Jeesuksen Kristuksen veri saanut puhdistaa sut kaikesta synnistä. Ja kiitos Jumalalle, vielä tänä päivänä on lähde auki. Se on tänä iltanakin uskon kautta vastaanotettavissa tuo lähde, jossa saamme puhdistua kaikesta synnistä ja kaikesta saastasta. Ja kiitos Jumalalle, se on Jeesuksen Kristuksen pyhä sovintoveri. Se ei ole mikään epäpyhä sovintoveri, vaan se on pyhä sovintoveri. Ja me ymmärretään, että näinä päivinä pitää pitää selkeällä tavalla sanomaa Jeesuksesta esillä, koska Raamatun mukaan tulee päivä päivien joukossa, jolloin kukaan ei voi enää työtä tehdä. Ja saako oikein Kristuksen pyhä henki kirkastaa näinä päivinä sen ajatuksen ja sen selkeän näkökulman sinun ja minun sisäiseen maailmaan, että tänä päivänä on aika tehdä evankeliumin työtä. Meillä on kaikilla ehkä tilanteet, voi olla äärimmäisen hyvin täällä, kellä ei ole mitään ongelmia, mutta muista, kadotetulla maailmalla on äärettömän paljon ongelmia. Heillä on yksi suuri ongelma kaikilla, he ovat matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Ajatellaan, että jos tuossa viereinen huoneisto alkaisi palaamaan ja siellä olisi vaikka 100 ihmistä. Eikö olisi niin, että kaikki me mentäisiin rynkyttää ovea ja varoittamaan, että hei, siellä on tulipalo, herätkää, tulkaa pihalle sieltä. Ja ymmärtäkää, tuolla menee ihmisiä vailla mitään toivoa kohti iankaikkista helvettiä. Mikä meidän tehtävä on? Mennä kertomaan tavalla ja toisella. Kiitos Jumalalle, Jumalan pyhähenki on edelleen kekseliäs. Hän antaa jokaiselle omalaiset työkalut ja työmuodot välittää evankeliumin sanomaa. Kerrotaan, aikana oli Porissa semmoinen vanha mies, joka halusi voimakkaasti todistaa Jeesuksesta, mutta hänellä oli puheongelma. Hän alkoi aina änkyttää silloin, kun piti alkaa keskustelemaan ihmisten kanssa, ja hän päätti, että hän haluaa tehdä evankeliumin työtä tavalla ja toisella. Hän teki sillä tavalla, että hän osti paljon lentolehtisiä ja päätti illalla, kun muut lähtee nukkumaan, niin hän käynnistää pappatunturi ja lähtee rytkyttelemään kyläkatuja ja postilaatikkoihin, jakaa hengellistä materiaalia. Hän teki tällä tavalla evankeliumin työtä ja monet ihmiset sai kosketuksen evankeliumiasiaan. Älä koskaan halveksi sitä, mistä pyhä henki puhuu sinulle, koska hän haluaa käyttää sinua valtakuntansa työssä tavalla ja toisella. Luetaan apostolien tekojen 4. luku seurakunnan keskellä olevasta suuresta ongelmasta. Apostolien tekojen 4. luku ja jakeesta 36 eteenpäin. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaksi, se on käännettynä kehoittaja, leiviläinen, syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Tilanne oli tämmöinen, oli veli, joka oli hyvin antelias, antoi seurakuntaa suuria määriä ilmeisesti rahaa ja koko omaisuuden jakeli seurakunnan keskelle, että kaikki tulee yhteiseksi hyödyksi. Mutta valitettavasti seurakunnan keskellä oli tämmöinen ikään kuin syöpäpesäkin. Synti oli päässyt pesiytymään Ananiaksi ja Safira elämään. Raamattu kertoo tästä pariskunnasta, että he näkivät jotain Joosefin elämässä. Raamattua kun sä luet, niin sä huomaat, että siinä tapahtuu luvun vaihto, mutta todellisuudessa, jos Raamattua luettaisiin, niin mitään jaotuksia ja jaksoja ei olisi tällä tavalla, niin kuin tässä suomalaisessa Raamatussa on. Ja me ymmärretään, että todennäköistä oli, että heidän sydämessä syntyi kateus. Siellä ajateltiin, että kerta kaikkiaan, että jos tuo on tuommoinen, niin me toimitaan samalla tavalla ja me saadaan sama kunnia omaa elämäämme. Mutta kävi sillä tavalla, että he koittivat pettää Pyhää Henkeä. Ja tässä on äärettömän vakava opetus meille uskovaisille. Älä koskaan leikittele synnin kanssa. Älä koskaan leikittele minkään tämän maailman asian kanssa, vaan sinä hetkenä, kun Herra Henki kutsuu sinua parannukseen. Pyhä Henki on annettu meille todistamaan pelastuksesta. Hän todistaa meidän sisäisessä maailmassa pelastusvarmuudesta. Pyhä Henki todistaa siitä, kun hän johdattaa, hän vaikuttaa rauhansa kautta. Mutta yksi Pyhän Hengen tehtävä on todistaa maailmalle todeksi synti. Mutta hän ei todista maailmalle pelkästään syntiä, vaan myös meille uskoville meidän sisäiseen maailmaan. Kerrotaan eräästä miehestä, joka valitteli aina, että Herra ei puhu koskaan, ja toinen velistö vieressä, että no kyllä ainakin Herra koko ajan kutsuu häntä parannukseen tietystä asioista. Muista, että kutsu parannukseen on myös Jumalan puhetta sinun ja minun elämässä. Ja tässä tilanteessa kävi tällä tavalla, että nämä henkilöt eivät tulleet parannukseen, vaan he pettivät Pyhää Henkeä. Siellä tapahtui jotain äärettömän traagista, molemmat kuoli sen silmänräpäyksen. Kiitos Jumalalle, että näinä päivinä ei tällä tavalla tapahdu, mutta jos me jatkamme synnissä elämistä, siitä voi olla seurauksena iankaikkinen kadotus pois Jumalan kasvojen edestä. Ja on tärkeää elää aralla tunnolla Jumalan kasvojen edessä. Joskus liha sanoo, että tehdään noita asioita, noita minä rakastan, mutta vastaavasti Jumalan sana sanoo, että näitä asioita ei tehdä, koska ne ovat syntiä sanan mukaan. Ja Paavali sanoi, että hän käy jatkuvasti kamppailua, haluaa olisi tehdä tuota asiaa, mutta ei voi tehdä. Ja samalla tavalla Jumala on viitoituttanut Raamattuun meille selkeän tie, jota meidän tulee vaeltaa. Ja itse asiassa tuo tie on kaitatie. Se ei ole mikään lavea tie, että tuolta otetaan ja tuolta vähän asioita. Eräs veli sanoi hyvin, että parempi on, en muista nyt sitä ajatusta, mutta on kuitenkin paljon tärkeämpi elää pipo tiukalla kuin pipo silmillä. Joten ollaan äärimmäisen tarkkoja Jumala edessä, jos Pyhä Henki kutsuu meitä laittamaan asioita pois, koska muistetaan edelleen se, että jokaisen meidän elämä päättyy jossain vaiheessa. Ja olkoon meidän sisäisessä maailmassa se hetki, että me olisimme valmiina, kun siirrymme ajanrajan toiselle puolelle. Keski-Suomessa Konginkankaalla aikanaan vaikutti Jumalan mies William Kuusinen. Tämä William oli semmoinen profeetta. Herra edessään sai monenlaisia sanomia ja hän teki Jumalan valtakunnan työtä sillä tavalla, että hän sai aina osoitteita Jumalalta. Hänellä oli sitten toinen mies, semmoinen saarnamies ystävänä, jonka kanssa hän sitten meni aina eri osoitteisiin. Ja Herra puhui osoitteista ja välillä, tai useasti ne meni, ja aina siellä oli henkilö, joka oli jo valmiina Jumalan puhuttelussa. Mutta William itse kertoo tällä tavalla, että kerran hän oli lakasemassa omaa pihaa, oli haravoimassa nurmikkoa, ja Herra henki sanoi, että mene nopeasti tielle. Nopeasti tielle ja pysäytä moottoripyöräilijä. Hän ajatteli, että kyllä hän on hullu, kun tämmöisiä ajatuksia tulee. Ja hän haravoi ja haravoi ja Herra Henki sanoi, että nyt nopeasti, sillä moottoripyörä tulee jo. Ja William Kuusinen päätti, että hän ponkasee ja menee tielle ja pysäyttää, koska moottoripyörän ääni kuului jo sieltä. Moottoripyörä tuli ja hän pysäytti sen ja hän sanoi, että hänellä on sanoma Jumalan sydämeltä sinulle. Ja tämä moottoripyöräilijä kuunteli sen ja se sanoma meni tällä tavalla, että sinun kohdalla taivaan portti on suljettuna ja portin päällä lukee syy viha veljää vastaan. Siinä vaiheessa tuo mies itkee ja putoaa kuin rätti siihen ja hän kääntää moottoripyöränsä ja lähtee takaisin siihen suuntaan, mistä hän oli tullut siihen hetkeen. Siellä hän menee oma veljensä luokse ja sopii riidat ja 2 viikkoa tästä päivästä eteenpäin tämä mies siirtyy ajanrajan toiselle puolelle. Kiitos Jumalalle, että Jumala lähettää näitä varoitusmerkkejä meidän elämäämme. Älä koskaan halveksi sitä, jos sun elämään puututaan ja sanotaan, että tuo asia pitää laittaa pois. Voi olla jopa niin, että sulla tulee lähtö ajanrajan toiselle puolelle hyvin nopeasti ja Herran palvelijat haluavat varoittaa, että kun sinä ajanrajan toiselle puolelle menet, niin sinulla on suhde elävä Jeesuksen kanssa kunnossa. Eikä synti ole päässyt estämään sitä, että pääsisi taivaan kirkkauteen eräänä päivänä. Hebrealaiskirje 9.27 sanoo vielä tällä tavalla Raamatussa. Hebrealais 9.27. Ja samoin niin kuin ihmiselle on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Se on yksi raamatullinen tosiasia, että jokainen meistä tullaan tuomitsemaan. Mutta eräänä päivänä on kaksi joukkoa. On se joukko, joka tuomitaan tällä tuomiolla, ja on se joukko, joka on jo tuomittu. Raamattu kertoo siitä, kuinka Kristus tuomittiin Golgatan keskimmäiselle ristille. Ja ihminen, joka uskoo Jeesukseen, hän oli mukana, kun Jeesus tuomittiin Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja jos tänä päivänä uskot Jeesukseen ja tänä päivänä elät valkeudessa, tänä päivänä Jeesuksen veri on saanut puhdistaa sut kaikesta synnistä, ja tänä päivänä elät parannuksessa, niin sinut on jo tuomittu 2000 sitten Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja eräänä päivänä tulee tuomiopäivä, mutta sinua ei enää tuomita, koska Kristus tuomittiin kerran sinun tähtesi. Se on valtavaa Jumala-armoa, kun me emme joudu enää tuomittavaksi tällä tuomioistuimella. Meille kyllä palkka maksetaan sen mukaan, kuinka me ollaan täällä ajassa eletty, mutta emme joudu tänne kadotustuomiolle. Ja muista, että eräänä päivänä on suuri päivä. Siellä paljastuu kaikki ihmisten elämän salatuimmatkin asiat. Siellä paljastuu eräänä päivänä se, mitä Puudumijärvellä tapahtui, kuka oli murhaaja. Siellä paljastuu eräänä päivänä, kuka siellä Auerin kotona kävi. Siellä paljastuu eräänä päivänä, mitä Estonia-laivassa kävi, kun tuo Estonia-laiva upposi. Siellä ovat kaikki paljastettuja Jumalan kasvojen edessä. Muista, että tässä ajassa sä voit salata Jumalalta monenlaisia asioita, mutta muista, eräänä päivänä tulee päivä, jolloin kaikki paljastetaan Jumalan kasvojen edessä. Ja tänä armon iltana haluan sulle sanoa sen Jumalan sanan perusteella, että astu tänään rohkeasti esille. Älä jää pimentoon, vaan astu rohkeasti Jeesuksen luokse, sillä hänellä on paljon armoa ja anteeksi antamusta. Ja hänen verensä edelleen puhdistaa kaikesta synnistä. Ja jos koet sun sisäisessä maailmassa, että Pyhä Henki on ikään kuin kaivellut sieltä syntiä esille, ehkä on tullut tehtyä vääriä valintoja elämässä, ehkä on tullut varastettua asioita. Eräs sisar kertoi erässä kirjassa tällä tavalla. Hän kerran kävi pizzeriassa ja oli ottanut sieltä aterimet ennen uskoontuloa. Mutta Pyhä Henki oli tarkka ja tämä uskoontulon jälkeen hän muistutteli, palauta ne aterioimet sinne ravintolaan, mistä ne veit. Hän päätti toimia sisäisen kehotuksen mukaan ja sai palauttaa ne. Ja hän teki myös parannusta tällä tavalla. Ja muista, että Pyhä Henki on pikkutarkka näissä asioissa ja hän haluaa, että me teemme parannustamme syntielämästä. Ja me ei tarvitse lähteä kaivelemaan itseämme, vaan me luotamme siihen, että Pyhä Henki paljastaa sen, mitä poispantavaa on. Mutta Pyhä Henki ei halua jättää sinua toivottomuuteen, vaan hän haluaa kirkastaa sinulle Kristusta. Hän haluaa viedä sinut sinne verilähteelle, missä on edelleen avoin lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Joten astu rohkeasti esille tänä iltana, jos koet sisäisessä maailmassa, että Jumala kutsuu sinua yhteyteesi. Ehkä sulla ei ole pelastusvarmuutta, niin kuin Raamattu roomalaiskirja 8.16 sanoo, että hänen henkensä todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Sulla ei tarvitse vakuutella, että sä olet nyt uskossa, vaan kun Pyhä Henki tulee sun sisäiseen maailmaan, niin se todistaa sinun henkesi kanssa, että sinä olet Jumalan lapsi. Se on valtavaa lähteä sen jälkeen tuosta ovesta pihalle, kun tietää, että mä oon pelastettu, mä oon matkalla taivaaseen. Jos kuolen ja jään tuossa autolle, niin voin olla varma, että olen Jumalan kasvojen edessä taivaan kirkkaudessa sen tähden, mitä Kristus teki Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja meillä on siunattua pitää tätä pelastussanomaa esillä. On siunattua julistaa veren evankeliumia, koska edelleen tuossa veren evankeliumissa on voima. Siinä on voima, joka räjäyttää ihmisen irti synnin vallasta. Jos joku kamppailee synnin kanssa ja sanoo, että ei ole voimaa, ei ole kyse voimasta, sillä voimaa virtaa tuolta, mutta onko sulla tahtoa luovuttaa synti pois? Ja jos sulla on tahtoa, niin astu rohkeasti tänä iltana esille ja viedä asiat Herralle tiettäväksi ja ole valmis taistelemaan myös voitto näissä asioissa. Aamen. Rukoillaan tähän loppuun vielä. Kysypä Marjukselta, Matiakselta vaikka. Kiitos elävä Jeesus, että me saadaan kiittää Herra sua tässä hetkessä Jeesus ja saadaan ylistää Jeesus sun pyhää nimeä Herra. Ja saamme tietää todella Jeesus sen, että sinun veressä on edelleen valtava voima. Ja kiitän elävä Jeesus ja rukoile Herra, että jos täällä joku tänä iltana on, joka ei vielä uskon tiellä ole, eikä ole saanut kokea omassa elämässään syntiä anteeksi saamista, niin Herra, anna hänen olla Herra niin kuin se nainen, joka tuli sinun luoksesi Herra, astui esille ja teki julkiseksi Herra sen päätöksen. Ja kiitos elävä Jeesus, että me saadaan ylistää ja kiittää, että sinä edelleen haluat pelastaa. Haluat ilmestyä jokaiselle meille uskovillekin, Herra. Haluat johdattaa meitä kaikella mahdollisella tavalla eteenpäin hengellisessä elämässä. Ja kiitos elävä Jeesus, oikein rukoilen Herra, että jos täällä joku on, joka kamppailee Herra sen kanssa, lähteäkö seuraamaan Jeesusta vai eikö, niin Herra, anna tälle ystävälle voima astua esille Herra. Ja anna Herra kaiken semmoisen puolivillaisuuden karista oikein tässä hetkessä pois, että Pyhä Henki saa todella näyttää, kuinka vakavista asioista on tänäkin iltana kyse. Vaikka meillä on ilosanoma, Herra, evankeliumin ilosanoma siitä, kuinka Jeesus vapauttaa ihmisiä synneistä vapauteen, niin kuitenkin on äärettömän vakavia asioita. Sillä voi olla ihmisen elämä, joka päätyy iankaikkiseen kadotukseen, josta ei koskaan voi päästä pois taivaan kirkkauteen. Ja Herra, niin kauan kuin meillä armon aikaa on, niin Herra, haluamme vaeltaa puhtaalla omalla tunnolla ja puhtaalla sydämelläsi, Herra, kasvojesi edessä. Tule tänä iltana, Herra, ja ilmesty, Herra, ystäville, joille ei vielä pelastusvarmuutta ole, jotka ei ole ehkä koskaan vielä uskon ratkaisua tehnyt. Oi Jeesus, kiitos, että jäät siunaamaan täällä, Herra, rakasta seurakuntaa, Isä Jeesuksen nimessä.